Nú hjólar Jakob í sund. Fyrst syndir hann, svo slappar hann af í gufubaðinu og loks fer hann í heitapottin. Þar hittir hann margt fólk og þau tala saman um allt milli himins og jarðar. Þegar Jakob kemur heim eftir sundið, eldar hann hádegismat og stundum sofnar hann í 20 mínútur eftir matinn. Þá kúrir kisa hjá honum og malar.